todella mahtava Jumala. Me olemme hänen lapsiaan, niin kuin sana sanoo, ja näinkin jälleen tämän uuden vuoden alkaessa, niin me voimme olla aivan varmoja siitä, että me olemme hänen kädellään. Herra ei hylkää lapsiansa ja hän haluaa tehdä meidät onnelliseksi. Tietysti me teemme aina virheitä, mutta hän ymmärtää ja tietää, että mitä me olemme, mitä aineesta. Tämän päivän teksti, jos teillä on Raamattu mukana, josta haluan teille puhua, löytyy Jaakobin kirjasta. Jaakobilla on tällaisia käytännöllisiä aiheita. Ja tässä on erittäin hyvin käytännöllinen aihe ja sopii hyvin alkavalle vuodelle ja ensimmäiseen Jumalan palvelustilaisuuteemme. Jaakobin kirjeen 5. luku, jakeesta 13 jakeeseen 18. Se on otsikoitu rukouksen voima. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuli jälleen, tuotti jälleen hedelmää. Elettiin 1960-luvun ihan alkuvuosia ja en tiedä, jos joku teistä muistaa, siellä Espoossa Helsingissä oli suuret rakennushankkeet käynnissä. Rakennettiin Otaniemessä Dipolia, teknillistä korkeakoulua. Peruskaivauksista vastasi meidän oma veljemme Esko Luostarinen ja hän kertoi minulle seuraavaa. Kun kaivinkone oli kaivannut melkein tarvittavat kuopat perustusta varten ja viimeisteli niitä, niin yhtäkkiä rupesivat hälytyssireenit soimaan kaikkialla ja useita poliisiautoja saapui paikalle. Ja hän ihmetteli. Hän vastasi ja kysyi, että mistä nyt on kysymys. Silloin poliisipäällikkö tuli hänen luokseen ja ilmoitti, että he olivat katkaisseet niin sanotun kuuman linjan, eli puhelinkaapelin, joka kulki Suomen kautta Neuvostoliitosta, Moskovasta, Kremlistä, Washingtoniin, Valkoiseen taloon. Se oli linja, jonka kautta molempien maiden presidentit saattoivat kiireisissä asioissa ja aina neuvotella, jos sota olisi syttymässä. Kun me muistamme, että 1960-luvun alussa maailmassa elettiin kylmän sodan aikaa, oli niin sanottu Kuuban kriisi ja niin edelleen, niin tuo linjan katkaiseminen oli suuri ja vakava onnettomuus. Tämä meidän tekstimme johdattaa meidät nyt toiseen kuumaan linjaan. Niin, mihinkään. Rukoukseen. ja sen tärkeyteen. Miten on sinun rukouslinjasi laita? Oletko muistanut, että yhteys Jumalaan on elintärkeä asia? Ei vain tätä elämää, mutta ennen kaikkea ikuisuutta varten. Onko yhteytesi Jumalaan kunnossa? Rukouksesta on tehty kaiken näköisiä määritelmiä ja sitä on selitetty niin monella tavalla. Mutta mikäköhän olisi semmoinen toimiva, hyvä määritelmä? Esitä vain nyt yhden. Ellen White kertoo, että se on hengitystä, sielun hengitystä. Ja jos me emme osaa hengittää oikealla tavalla, niin tiedättekö seurauksena on sairastuminen ja jopa kuolema. Tehän tiedätte, että uniapnea on aika vaikea sairaus ja useat sairastavat. Tuossa lehdessä oli, että myöskin tämmöinen tunnettu kansanedustaja Hjallis Jarkimolla, hänelläkin kuulemma nyt uniapnea. No niin, kun me ajattelemme tätä rukousta, niin mikä sitten on paras rukous? Maailmassa miljoonat ihmiset rukoilevat tälläkin hetkellä. Kaikki eivät osoita rukoustaan elävälle Jumalalle. Rukoillaan patsaita. Me olemme nähneet niin paljon Sri Lankassa, kun rukoillaan näitä Buddha-patsaita. Järkyttävin kokemus olen voinut kertoa siitä oli, kun olimme silloin Kändissä. Alkuvuosina, kun menimme Sri Lankaan ja menimme Buddhan hampaan temppeliin. Siellä on semmoinen kultainen, valtava rakennus rakennettu Buddhan hampaalle. Kuulemma Buddhan hammas on laitettu sinne kaikkein pyhimpään, sinne alttarin alle. Ja kun me menimme sinne kaikkein pyhimpään, niin minua järkytti se, mitä minä näin. Siellä oli näitä srilankkalaisia ihmisiä vatsallaan maassa, sen alttarin ympärillä, ja siellä valitettiin, huudettiin avuksi Buddhaa, Buddhan hammasta. Niin, mikä on sitten se paras rukous? Joku sanoo, että juu, se on se isä meidän rukous, se on valtava hyvä rukous, joka Jeesus opetti. Tai joku sanoo, että se on se Herran siunaus, jota usein luetaan. Mutta onko se? Mikä sinun mielestäsi on paras rukous? Minä paljastan. No niin, ei tarvi vastata. Paras rukous on se, johon tulee vastaus. Tavalla tai toisella. Että sinä tiedät, että joku kuuntelee sinua ja kuulee sinua. Puhuminen seinälle ei paljon auta. Puhuminen kuolleelle ei paljon auta. Ja tiedättekö, meidän pitää kokea ja tuntea se, että on elävä Jumala olemassa. Sen tähden meitä kehotetaan rukoilemaan, valvomaan ja rukoilemaan. Rukouksesta on tullut hyvin paljon sellainen rutiini, käytäntö. Mutta koemmeko me todella sen yhteyden Herraan? Tässä meidän tekstissämme Jaakobin kirjeessä sanottiin, että jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja sitten on lupaus. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Oletko sinä kokenut koskaan tätä? Oletko sinä sairastaessasi kutsunut ketään seurakunnasta voitelemaan sinua öljyllä ja rukoilemaan sinun puolestasi? Sama Jaakob sanoo, teillä ei ole sen tähden, koska te ette ano. Sana sanoo, meillä ei ole sen tähden, koska me emme usko ja luota näihin asioihin. Ja minä muistan silloin, kun 16-vuotiaana lukion ensimmäisellä luokalla jouluaattona jouduin vaikeaan auto-onnettomuuteen koko perheemme Kotkassa. Joku ehkä vielä muistaa. Ja siinä oli kuva nuoressa uskossa ja taisi olla Arvetti Airuessakin maininta. Ja noin 10 viikkoa joudun makaamaan sairaalassa. Aikamoinen jalka poikki ja kaikkea muutakin oli jotakin sattunut. Mä muistan selvästi, kun sinä tajusin ja heräsin siellä sairaalassa. Minulle tuli mieleen tämä Raamatun paikka. Ja kun pastori Toivo Ahonen, joku teistä ehkä muistaa hänet, oli Kotkassa silloin työntekijänä, kävi minua katsomassa, niin minä sanoin, että kuule, seuraavalla kerralla ota mukaasi öljyä. Voitele minut ja rukoile minun puolestani. Täällä on tällainen lupaus. Ja Toivo tuli. Laittoi sen öljyllä semmoisen ristinmerkin, te tiedätte. Se on se, mitä voitelua, eihän me kaadeta öljyä mitenkään päähän enemmän. Öljyn symboli Pyhän Hengen työstä ja hän voiteli minut öljyllä ja rukoili puolestani ja lääkärit sen jälkeen ihmettelivät, että kylläpä hän poika paranee hyvin. Mietin, että minkä tähden jouduin kuitenkin olemaan niin kauan siellä Kotkan kaupungin sairaalassa, mutta nyt olen löytänyt siihenkin syyn. 10 viikkoa, se on pitkä aika. Tiedättekö, mä sain sinne kitarani, joka oli murskautunut siinä kollarissa, toisen kitaran hankittiin ja siellä sairaalavuoteessa sain paljon laulaa ja soittaa Jeesuksen lauluja. Ja tiedättekö, mä muistan sen, kuinka ne ovet aina avattiin koko käytävä ja että kaikki kuulisivat. Ja hoitajat pitivät. Mä sain todistaa siellä myöskin huonetovereille Herrasta. Eikä Herra lähetti minut lähetystyöntekijänä sinne sairaan. No niin, tässä on hyvin mielenkiintoisia lupauksia tässä tekstissä, mutta se, mihin haluaisin tänään vielä keskittyä, on tässä loppuosassa. Elia, kuka hän oli? Kenestä Jaakob puhuu? Profeetta Eliasta, Vanhan testamentin valtavasta hahmosta, jota Jumala saattoi käyttää. No nyt tässä sanotaan, että Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Ja mitä kerrotaan? Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sen seurauksena sadetta 3,5 vuoteen. Johan nyt. Jos sinä kävisit oikein rukoilemaan, että ei sataisi. Ja seurauksena on, että ei satanut 3,5 vuoteen. Se aiheutti aikamoisen nälänhädän tuossa maassa aivan varmasti. Ja Raamattu kertoo paljon tästä tapauksesta. Avatkaappa täältä ensimmäinen kuningasten kirja. Jos teillä on Raamattu mukana, me ei käsitellä ihan kaikkia tässä, mutta jotakin. Ensimmäinen kuningasten kirjan 18. luku. Täällä käytiin taistelua Israelissa Jumalan ja epäjumalien välillä. Ja kuka oli se epäjumala, joka siellä hallitsi siihen aikaan? Se oli Baal. Ja jos olette lukenut historiaa tai arkeologiaa, niin sinä tiedät, kuka ja mikä Jumala se Baal oli. Sidonilaisten, se oli tultu, ja tämä Iisebel oli sidonilainen prinsessa. Baal oli hedelmällisyyden ja sateen Jumala. Ja tuota, kuinka monta profeettaa tällä Baalilla oli? Se käy täältä ilmi. Katsokaappa. Tuota, kun Elisa haastoi heidät kaksin taisteluun sinne Karmelin vuorelle, te muistatte. Jae 19 hän sanoi Aahabille näin. Lähetä nyt koko Israelin kansalle käsky kokoontua minun luokseni Karmelin vuorelle ja kutsu sinne myös Baalin, kuinka monta, 450 profeettaa. Ja sitten toisen jumalan, jota palvottiin, Astarten 400 profeettaa, joita Iisebel ruokkii pöydässään. Mikä oli suhde? Eliaalla oli vastassaan kuinka monta profeettaa? Muistakaa, aikamoinen joukko, kuulkaa. Tänne ei mahtuisi meille. Täällä muuten ei saa laittaakaan 100 ihmistä, mutta 100 kun olisi, tämä olisi aivan tupaten täysin. Mutta oli kysymyksessä 850. Ja mistä oli kysymys? Mikä oli se kamppailu ja taistelu, jota siellä käytiin? Jos te menette ja katsotte tätä kertomusta, niin se oli rukoustaistelu. Kuka Jumala vastaa? Siinä oli kysymyksessä se paras rukous. Ja nyt ensiksi ne 850 kaveria rukoili. No tuliko sieltä vastausta? Vaikka tehtiin mitä, viileskeltiin oikein itseään ja mentiin hurmoksissa ja Baal, 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 kuule meitä. Anna se tulla sitä sadetta, jonka Jumala sinä olet. Ei tapahtunut mitään. Olivat sitten väsyksiin saakka huutaneet ja kuin vastausta tullut. Jae 29 kerrotaan. Jae kesä 30. Silloin Elia sanoi kansalle, tulkaa tänne luokseni. Kaikki kerääntyivät hänen lähelleen. Nyt on tärkeitä asioita. Herra korjasi, Elia korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Hän otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobista polveutuvia heimoja. Hänestä, jolle oli tullut tämä Herran sana, sinun nimesi on oleva Israel. Sitten Elia rakensi kivistä Herralle alttarin ja kaivoi sen ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seaa mittaa jyviä. Sitten hän laittoi puut alttarille, paloitteli sonnin ja pani palat puiden päälle. Hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja valuttakaa vesi polttouuria puiden päälle. Sitten hän sanoi, tehkää sama uudelleen. Ja näin tehtiin. Sitten hän sanoi, tehkää se 3. kerran. Se tehtiin 3. kerran. Vesi valui alttarin ympärille ja täytti ojankin. Valtavia valmisteluja. Olivatko ne uskontekoja? Muistakaa, ei ollut satanut maan päälle kuinka pitkä aikaa. 3,5 vuoteen, oliko se vesi halpaa vai kallista? No kaikki ymmärretään. Ruukullisia vesiä. Se oli niin kallista jo pisarakin. Siellä oli janoisia ihmisiä. Aivan varmasti ja kaikki sanoo, miksi tämä haaskaus? Varmaan joku sanoo, mitä järkeä tässä on? Mutta ajatellaan, jos Baalin profeetat olivat huutaneet jo koko päivän. Ja sateen Jumala ei ollut antanut vettä. Niin nyt tuli usko koettiin. jospa tämä Jumala, johon me alkuperin uskomme, Israelin Jumala, hän nyt vastaa. Ja sallittiin tämä veden laittaminen polttuurin päälle. Mitä Elia halusi tällä muuten tehdä? Tyhjäksi semmoisen asian, että siellä oli kätketty joku tuli sinne polttuurin alle. Että huijausta. Hän halusi tehdä varmaksi, että nyt oli kysymyksessä todellinen tulen sytytys. No niin, ja sitten kerrotaan, että kun hän oli kaikki nämä esiin valmistelut tehnyt, jäi 36. Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Ja kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyvät kasvoille ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Meidänkin kaipaamme varmasti tällaista kokemusta. En tiedä. En tiedä sinua, mutta minä ainakin kaipaan. Kyllä tämä penseä kristillisyys monta kertaa minusta jo riittää. Kun oikein tiedetään, että elääkö se Jumala vai eikö se eläjä. Me saamme vähän liian vähän näitä rukousvastauksia. Jeesus sanoi, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä toivoisinkaan mitä, että se olisi jo syttynyt. Nyt tämän vuoden alkaessa, niin tuo Ritva puhui kyllä päätöksistä, mutta minä haluaisin vielä antaa yhden kehotuksen. Pidetään se kuuma linja toiminnassa. Eikö niin? Tuossa tuli tänä aamuna mieleen, kun ajettiin, ja oikeastaan tullut mieleen, että silloin 1960-luvun ja 70-luvun vaihteessa, vaikka nyt kun katselee taaksepäin, niin meillä oli todella adventtiseurakunnassa herätystä. Siellä oli, mä ihmettelen, siellä oli meilläkin Helsingin nuorisoyhdistyksessä kokoonnuttiin joskus lähes 100 nuorta paikalla. Ajatelkaa. Ja siellä laulettiin. Ja muistan itseänikin, kun olin nuorisotyössä siellä mukana, niin mikä saa minut nukkumaan toimistossa siellä sanomalehtien päällä yön, viettämään kovalla lattialla ja kirjoittelemaan meille laulukirjaa Sulle kerron kuule, semmoinen laulukirjaa, tekemään todella, mikä ihme voima saa. Olisi ollut mukavampi olla kotona, kun asuu kerran Helsingissä. Mutta se oli semmoinen valtava ehkä rakkaus. Ja silloin me tehtiin siihen laulukirjaan, mulla oli tässä ja muihinkin. Tällaisia lauluja oli.
Ja monet näistä lauluista olivat rukouslaulu.
Ja oli kolme asiaa, jotka yhdessä laulussa, reippaassa laulussa, meidän, jos me panemme käytäntöön, niin Herra siunaa. Laulaen kuljessa tietäsi vain, laulaen kohta sä koetukset vain.
laulaa en käy, vaikkei valoa näy. Silloin selviää sää, pilvet pois kiirehtää, kun sä laulelet vain. Hymyillen kuljessa tietäsi aina. Hymyillen kohtaa sä koetukset vain. Hymyillen käy, vaikkei valoa näy. Silloin selviää sää, pilvet pois kiirehtää, kun sä hymyilet vain. Rukoillen kuljessa tietäsi aina. Rukoillen kohtaa sä koetukset vain. Rukoillen käy, vaikkei valoa näy. Silloin selviää sää, pilvet pois kiirehtää, kun sä rukoilet vain.
Kolmijalkainen tuoli pysyy hyvin pystyssä. Ehkä tässä on tämmöistä käytännöllisesti kolme asiaa. Muistakaa, että me voidaan aina hymyillä, vaikka elämä kääntyisi mihin suuntaan vaan. Jos me uskomme roomalaiskirjan 8.28 tekstiin. Uskotko sä Raamattu? Siellä Paavali sanoo, kaikki asiat yhdessä myötä vaikuttavat niiden, mihinkä, huonoksi vai? Niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jos kaikki vaikuttaa parhaaksi, niin eikö kannata vaan ylistää ja kiittää? Ja muistakaa, rukous ei ole vain meidän puhumistamme. Rukous on Jumalan kanssa seurustelemista. Jumala puhuu sanansa kautta, hän puhuu myöskin luonnon kautta. Hän puhuu toisten ihmisten kautta. Ei hän puhu kuivasti, teoreettisesti. Hän puhuu hyvin käytännöllisesti. Ja sitten vielä Paavalin neuvo sanoo, että mitä on pyhällä hengellä täyttyminen? Ootte sitä koskaan ajatellut? Efesolaiskirjeen 5. luvussa Paavali sanoo, että se on sitä, kun ruvetaan veisaamaan kiitoslauluja, ylistystä Herralle. Silloin pyhä henki täyttää meidät. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto. Meihin nähden. Sekin on joskus vaikeaa. Tekisi mieli kirota joskus. Mutta kiitetään Herraa. Ehkä tässä vielä voin kertoa sen, että eräs mies tuli uskoon. Se on Kotkassa kuulemma tapahtunut. Siellä kotikaupungissa hän tuli uskoon ja hän oli valtava kiroilija, olen voinut kertoa tämän, ennen kuin hän tuli uskoon ja satamassa töissä. Ja nyt hän pelästyi, että voi. He tietää nämä kaverit, että mä uskon nyt Jumalaan ja eihän Jumalaa palveleva kaveri kiroile. Sen hänelle oli kirkastunut. Hän rukoili, Herra, anna minulle minun suuhuni uusi virsi. Anna nyt. Kun mä olen kerran tehnyt päätöksen palvella sinua. Ja niin hän lähti töihin. Tiedättekö, hyvin pian kävi sellainen asia. He nostivat isoa laatikkoa porukalla. Tiedätte, satamassa nostellaan. Ja hänen sormensa jäivät sinne laatikon ja sementin väliin. Ja siinä tilanteessa olisi tullut kärräpäitä valtavasti, niin hän tuli kenen suustaan, kiitos Herralle. Niin silloin kaikki muut nostivat silmänsä, nyt on tullut hulluksi tuo mies, lopullisesti. Herra antaa meidänkin sydämiimme uuden virren, kun me rukoilemme ja pyydämme. Hänen henkensä johtamaan meitä kaikissa. Jumala teitä kaikkia siunatko. Amen.